Okei, aloitellaan tuossa pikkasen matskua tälle päivälle ja ensi kerran demotehtävät ja sitten tämän kerran demotehtävien viimeinen vastaus, viimeisen sivun viimeinen pätkä on tuossa demotehtävän takapuolella, kun silleen mä säästin yhden kokonaisen paperiarki, että sitten kun ihmettelee sitä puuttuvaa sivua, niin ettikää se tuolta. Mutta ihan käyttökelpoinen sivu katsoa siinä demojankin yhteydessä. Joo, jos lähdetään katsomaan tätä meidän maailmankarttaa, mikä joskus aluksi katsottiin, että mitä meidän pitäisi suurin piirtein tällä kurssilla oppia, niin me ruvetaan melkein kaikki olla tehty. Eli meidän piti tätä Javan perusjuttuja opetella. Sieltä me ollaan nyt kontrollirakenteet, ehtolauseet, breikit, kontinuitit, returnit ollut. Funktioita osataan tehdä, parametreja välittää, muuttujia tehdä. Osataan osoittimia, eli Javan kielellä viitteitä kuskalla ja tunnetaan tietorakenteita, taulukoita, niistä erikoistapauksena merkkijonot ja sitten vielä viime viikolla katsottiin sitten tämä, mikä meillä puuttuu, eli nämä dynaamiset tietorakenteet. Niistä nyt jää nuo puut ja hajautustaulut sitten muiden kurssien puolelle. Oliopuolella ei olla niin vahvasti menty, eli me ollaan tällä kurssilla olioita käytetty. Me ollaan luotu olioita ja käsketty sen tekemään temppuja, mutta me ei osata itse ei osata määritellä uusia luokkia, eli tämä osa meillä on tekemättä, ja sen kautta sitten luonnollisesti nämä hyvin pitkälle nuo perinnät ja muut asiat, mitkä siihen liittyy. Eli tämä laita on himppusen vähemmällä. Tiedostoja ollaan käsitelty yksinkertaisemmalla mahdollisella tavalla, eli ollaan sanottu, että nyt mä haluan ton tiedoston sisällön, ja sitten se tiedoston sisältö on saatu joko taulukkoon tai tuommoiseen dynaamiseen tietorakenteeseen. Ja siihen liittyvät isommat ongelmat, että tiedoston sulkeminen ja avaaminen, niin ne on jätetty pois, että siellä kun te käskette, että annapas mulle tuon tiedoston sisältö, niin se tapahtuu siellä alijohon puolella. Nämä aukeamis- ja sulkemisongelmat. Silmukoista ollaan käyty nämä foorit kahdenkin erilaista. Ja se, mitä meillä puuttuu tietyssä mielessä, niin on nuo iteraattorit. En mä niitä tällä kurssilla rupea ottamaankaan, mutta se, että me voidaan sanoa, että me ei päästä koko taulukko läpi tälle, että for int i kaksospistetaulukko, niin se periaatteessa pohjautuu tuommoiseen asiaan kuin iteraattoriin, ja se otetaan sitten ohmointi kakkosella voimakkaammin. Eli äkkiä näyttäisi, että kaikkihan tuolla alla on tehty, mutta mulla on näköjään unohtunut täältä kuvasta yksi asia, eli poikkeukset. Ja ne poikkeukset tulee jonkun verran mukaan sitten sitä kautta, että kun me lähdetään tekemään näitä olioita ja erityisesti sillä muodostajia, niin tulee sinne ongelma, että millä tavalla vekotin pystyy kertomaan virheestä, mikä tapahtui. Eli se poikkeukset on yksi meidän tämän päivän asia, ja sitten meillä rupeaa olemaan kielellisesti kasassa se asia, mitä tällä kurssilla on ollut tarkoitus esittääkin. No sitten toinen asia nyt tällä kertaa olisi sitten se, että miten reaaliluvut esitetään tietokoneessa. Eli kokonaislukuja katsottiin alkukurssista, aloitettiin, että miten kirjaimet katsotaan ja miten kirjaimet esitetään ja miten kokonaisluvut esitetään ja miten se negatiivisuus siinä tulee mukaan. Ja sinne niitä kahden komplementteja ja muita keksittiin, että kätevä jutska. Mutta sitten käytännön elämässä hyvin monessa ohjelmassa me joudutaan sanoa, että nyt mä haluan vaikka dopleja ja silloin meidän pitää jonkun verran ymmärtää sen doplen rajoituksia ja mistä ne tulee. Ja sen takia olisi kaksi asiaa tälle kerralle, eli nuo poikkeukset ja liukuluvut. Ja tuo poikkeusesimerkki on sen äsken jaetun lapun viimeisellä, siellä missä on hirveästi nollia ja ykkösiä, niin sen viimeisellä puoliskolla on sitten tuo poikkeusesimerkki, mitä lähdetään tässä tekemään. Ja mä voisin tehdä tätä Voisin tehdä tätä tällä tavalla, että mä pistän tämän koko koodinpätkän kommentteihin ja otetaan sitä käyttöön sitä mukaan sitä kun tarvitsee. Hetkinen. No tuo saa periaatteessa tuolla olla, koska se ei haittaa mitään. Pistinkö mä liikaa siihen kommenttia, eli täytyy tuossa pääohjelman sulku olla sen kommentin ulkopuolella, niin saan syntaktisesti oikein. Eli yksi tapa lähteä ajattelemaan tätä tilannetta olisi vaikka ajatella se, että mulla olisi tukku lukuja ja mä olisin tekemässä sitten vaikka semmoisia temppuja, että mä haluaisin tulostaa vaikkapa nyt aina 10 jaettuna tuolla luvulla. Ja mitä tämä tarkoittaisi perinteisessä ohjelmoinnissa, missä meillä ei ole käytössä poikkeuksia, niin se tarkoittaisi karkeasti sitä, että aina kun me tehdään jotain, niin meidän pitää olla tietoinen siitä, että nollalla ei saa jakaa, koska silloin käy huonosti. Eli silloin meidän pitäisi kaikki mitä me ollaan tekemässä, niin suojata sillä tavalla, että jos nyt vaikka tämä N2 sattuu olla eri suuri kuin nolla, niin mä uskallan käyttää sitä ja tulostaa vaikka paljon 10 jaettuna sillä. Ja nythän näissä tulee kokonaislukuja, mutta se ei ole oleellista asian kannalta. Ja jos se sitten sattuukin olemaan nolla, niin silloin me ei saa sitä jakolaskua mennä tekemään, koska käy huonosti. Eli ilman ifiähän meille käypi N3 on nolla, eli se on tuolla mulla. Eli ilman ifiähän mulla kävi sitten tätä ajaessa. Tätä ajaessa tällä tavalla. Eli hetkinen, mennä se konsoli. Konsoli siitä hävisi. Konsoli-ikkuna äkkiä. Tuolla se asustaa. Eli kun nyt kun tätä koodia lähdetään menemään, N2 on 4, me voidaan tulostaa 10/4, eli on tulostettu se 2, ja sitten kun mentiin laskemaan tuota noin, niin silloin meille pärähtää siinä murhe, ja se kaatuu koko ajo sitten siihen, että sieltä tulee sitten tuommoinen aritmeettinen poikkeus, missä tekstinäyte jaettiin nollalla. Ja sen välttämiseksi mä joudun aina suojautumaan sitä vastaan, että jos se ei ole, niin mä uskallan sitä käyttää, mutta jos se on nolla, niin mä en uskalla sitä käyttää. Eli nyt näin tehtynähän tämä ohjelma on periaatteessa ajettavissa, eikä kaaju nyt mihinkään. Mutta mitä enemmän mä teen tätä samaa asiaa tässä, niin sen sottuisempi tästä koodista tulee, kun joka asiassa pitää suojautua tuota mahdollista ongelmatilannetta vastaan. Tämä on periaatteessa yksi syy, miksi nämä poikkeukset on olemassa, että niillä voi joissakin tilanteissa rakentaa niin kuin samanlaisen käyttäytymisen, mutta lievästi siistimmin. Tosin nyt täytyy huomauttaa, että tämä seuraava esimerkki ei tuota ihan täsmälleen samanlaista käyttäytymistä. No niin, se toinen lähestymistapa sitten asiaa oli se, että ei lähetäkään tuolla tavalla ifittelemään joka asiaa, vaan lähdetään kylmänviileästi tekemään ne asiat, mitä ollaan tekemässä, mutta suljetaan se, mitä ollaan tekemässä tämmöiseen yrityslohkoon, eli yritetään jotakin asiaa ja sitten jos homma menee pieleen, niin otetaan koppi siitä, mikä meni pieleen. Eli tässä tapauksessa äsken huomattiin, että jos tässä joku menee pieleen, niin sieltä voi tulla tämmöinen aritmeettinen poikkeus. Ja jos semmoinen tulee, niin me otetaan se poikkeus kiinni, tehdään siinä mitä tehdään. Ja nyt kun se poikkeus heitettiin, niin se poikkeus on, voitte lukea luentomonistista tästä enempi, niin poikkeus on olio. Eli tavallaan se poikkeus lähtee sieltä, että joku heittää sieltä poikkeuksen tällä tavalla ja semmoinen, joka on kiinnostunut siitä poikkeuksesta, niin nappaa sen kiinni sen poikkeuksen ja sitten me voidaan kysyä siltä poikkeukselta, että, että mikä siellä oli hätänä. Eli silloin sitä poikkeusoliolta voidaan kysyä, että mikä viesti sieltä tuli. Ja silloin me saadaan tämmöinen käyttäytyminen tälle ohjelmalle. Eli se tyytyväisenä lähtee nyt tekemään tätä koodia ja tekee sitä niin kauan aikaa, kun tulee murhe. Eli tässä tapauksessa, kun meillä N3 on 0, niin tässä kohti tämä sitten ei toimikaan. Ja siinä kohti sitten tämä 10 jaettuna N3:lla niin heittää poikkeuksen. Poikkeuksen ja silloin me tullaan tänne catch-osaan ja tehdään mitä tehdään. Eli nyt verrattuna tuohon äskeiseen esimerkkiin, niin erona on se, että tässä äskeisessä esimerkissä me saatiin tämä seuraavakin lause suoritettua. Jos me halutaan täsmälleen tuo sama käyttäytyminen, niin silloin meidän pitäisi sulkea jokainen lause noista erikseen tuohon omaan try-catchiinsä, ja silloin me saataisiin, että jokainen siinä ajetaan ilman muuta riippumatta edellisestä. Eli sillä tavalla nämä kaksi esimerkkiä nyt teidän kannattaa merkata, että nämä ei ole ihan sama tilanne, mikä siinä paperissa on, vaan niillä on pikkusen eri käyttäytyminen. Eli tämä lause suoritetaan tässä meidän ensimmäisessä esimerkissä aina. Että jos tässä tehtäisiin hirveä else if-pötkö, niin silloin me saataisiin samaa käyttäytyminen tuohon. Eli tämä sopii tosi hyvin tämmöinen try-catch silloin, kun me tehdään hurjan paljon asioita ja ollaan sitä mieltä, että missä tahansa menee pieleen, niin silloin me saadaan lopettaa siihen kohti. Eli tietyssä mielessä se poikkeus on hyppylause täältä tuohon kohtaan. Ja tässä esimerkissä meillä nyt jää tämä viimeinen lause tekemättä, jos se ongelmatilanne tulee vastaan. Että siinä mielessä pitää miettiä, että milloin sitä poikkeusta halutaan käyttää ja milloin ei. No niin. Eli tuossa on yksi tuommoinen simppeli esimerkki, että missä me voitais käyttää tuota poikkeuskäsittelyä. No otetaan sitten toinen esimerkki. Mä pistän tämän kommentteihin tämän tähän liittyvän koodin pätkän tästä. Ja otetaan, no se voi olla melkein kokonaan se loppuos. Miksi jäi vielä kommentti? Mulla on sitä loppukommenttia tolle äskeiselle esimerkille. Eli kuvitellaan, että meillä olisi tilanne, että meillä on merkkijono ja siellä on numeroita. Ja meidän pitäisi sieltä merkkijonosta kaivettua se numero. No sillä, että se alkukurssi olisi helpompi, eikä meidän tarvitsisi niin paljon pelata näillä poikkeuksilla, niin siksi mulla oli sillä M-jonoissa se erota int tai erota double, mikä antoi kiltisi sen numeron sieltä pihalle. Mutta jos teillä ei jostain syystä sattu sitä olemaan, jätetään tuo muuta jonoa tuosta vielä, muuta jonoa hetkeksi pois, ja laitetaan vaikka tuo jakolasku tuosta hetkeksi pois. Niin. Tietyssä mielessä se Javan tapa, mikä sanotaan, että miten se pitäisi tehdä, niin on sillä tavalla, että jos te haluatte merkkijonon muuttaa kokonaisluvuksi, niin integer-luokasta löytyy metodi alahan kaivaa intti merkkijonosta. Ja jos tämä toimii, niin se palauttaa kiltisti sen numeron meille tuohon. Ja nyt tämä, että miksi tämmöiseen poikkeuskäsittelyyn tietyssä mielessä joudutaan, niin on se, että mitäs jos tämä ei toimikaan, niin millä tavalla tämä lause pystyisi ilmaisemaan sen, että tämä ei mennyt hyvin. Ja siinä ei mulla ole sitä laitettuna tänne projektiin. Eiku external jarri. Eli siellä mjonot. Vaikka erota int, niin täällähän tämä toimii sillä tavalla, että me viiään tuohon parametrina, että mitä tämä palauttaa silloin, jos tältä merkkijonosta ei saa otettua sitä, mitä halutaan. Eli tällä tekniikalla me saadaan tietyssä mielessä se virhekäyttäytyminen, että nyt jos joku yrittää, joku on tänne merkki on laittanut semmoista, mistä ei tule numeroa, niin silloin mä oon tässä sanottu, että mä haluan nollan siltä pihalle. Tai mä voisin sanoa vaikka, että mä haluan siltä -999 pihalle. Ja sitten mä voisin tässä tämän jälkeen katsoa, että jos I on sitten tuo oletusarvona tuleva, niin silloin mä teen jotakin sillä tiedolla. I1 näköjään tuossa. Mutta silloin tämä vaatii aina sitä, että me ifitellään joka lauseen jälkeen. Mutta se on niinku yksi tapa hoitaa se virhetilanne, että se joku tietty arvo sovitaan, että sen palauttaminen tarkoittaa sitä virhettä. Mutta murheena on tietysti se, että mitä jos tämä -999 olisikin semmoinen luku, mikä oikeasti voi olla tuolla merkkien on sisällä, niin silloin tämä tulkinta menee väärin, eli meidän pitäisi valita tuohon semmoinen luku, mikä ei missään tapauksessa voi olla siellä, ja joka tilanteessa me ei semmoista valintaa voida tehdä. Eli etelleen ongelmaksi tulee se, että millä tämä pystyy kertomaan sen, että se sieltä virhe tapahtui. No tuolla toisenlaisissa kielissä, missä on olemassa nuo paremmin semmoiset muuttujat, niin me voitaisiin viedä tuonne parametrina joku semmoinen error-muuttuja, minkä se laittaisi tiedon, että nyt meni virheeksi. Mutta Javassa tämä ei ole ihan helppoa, koska Javassahan tämä aliohjelma ei voi muuttaa muuttujan arvoa, ellei se ole olio. Ja nyt meidän pitäisi tehdä sinne erikseen semmoinen virheolio, mihin se saisi se arvon muuttaa, ja se menisi aika kömpelöksi. Mutta jossain C- tai Fortran-maailmassa tämä vielä oli mahdollista, että meillä on sellainen boolean error ja sen jälkeen me katsottaisiin, että mitä tuli. Tai tehdään tämä toisinpäin, eli niinpä, että tämä laittaisi sen tuloksen tuohon I1. Javassahan ei näin voi tehdä, että me viedään parametrina kokonaisluku, että laitapa se tulos tuonne. Ja sitten tämä funktio palauttaa virhetiedon. Ja se on C:ssä erittäin käytetty juttu, eli C:ssä esimerkiksi on tämmöinen funktio kuin scanf, mikä lukee, jos mä haluaisin C:ssä lukea päätteeltä merkkijonoa, niin mä lukuisin sen näin, että sanoisin, että scanfataan %d formaatissa, eli kokonaisluku ja tulos laitetaan muuttujaa I1. Eli C:ssä voidaan viedä tuonne tieto, että nyt mä annan sulle se mun I1 osoitteen ja sinne saat laittaa sen tuloksen. Ja sitten tämä scanf palauttaa tiedon siitä, että onnistuiko hän siinä vai eikö hän onnistunut. Itse asiassa kertoo, että monessako hän onnistui, koska jos mä haluaisin lukea kaksi kokonaislukua, niin mä voisin lukea sen tällä tavalla. Eli sen takia tuolla C-maailmassa pärjättiin aika pitkälle ihan kylmästi sillä tavalla, että nämä funktiot tietyssä mielessä aina kertoo sen, että kuin ne onnistuu tai ei onnistu. Eli tämä scanf kertoo, että hän onnistui nyt, kun pyysit kaksi lukua, niin tämä ihannetilanteessa tämä scanf nyt palauttaisi n2, eli kaksi lukua mä onnistuin päätteeltä lukemaan. Mutta Javasta puuttuu tämä vaihtoehto, että me ei voida viedä sinne tuonne osoitetta, niin tämä vaihtoehto loppuu siihen. Ja sen takia tietyssä mielessä, niin kun nuo poikkeukset otetaan käyttöön, niin me päästään tästäkin ongelmasta eroon. Eli jos tässä menee joku pieleen, niin tämä heittää silloin number format exceptionin. Eli nyt kun katsotte sen parseintin dokumenttia, niin huomaatte, että siinä dokumentissa lukee, että heittää tuommoisen poikkeuksen. Ehkä se on hyvä katsoa tuossa ihan aidossa dokumentissa, jos se nyt joskus aukeaa. Nämä yllättävän hitaita, kun nämä siirtyi tuonne. Hetkinen. Niin joo, sen takiahan se on hidasta, kun ne siirtyi sinne Oraclelle ja nämä nyt uudelleen suuntautuu, jos uudelleen suuntautuu. Jostain syystä se ei tee uudelleen suuntaa sitä ollenkaan tuonne Oraclen sivuille. Eli kun luette näitä dokumentteja, niin mehän ollaan tavallaan, onko täällä enää yhtänsä tavallista, eli mehän ollaan totuttu siihen, että täällä on se alioma esittely, mutta sitten kattokaa jatkossa, että jos täällä alioman perässä lukee vielä, että trous ja jotakin, niin silloin se tarkoittaa sitä, ja toivottavasti dokumentissakin on sanottu, että missä tilanteessa se heittää jotakin. Ja silloin, jos on dokumentoitu, että se heittää jotakin, niin silloin teidän on pakko ottaa kiinni se poikkeus. Eli nyt kun mä käytän tätä parseinttiä, niin mä en saa sitä periaatteessa. En ymmärrä, minkä takia mä nyt saan sitä käyttää tuossa ilman sitä, että mä en ota sitä virhettä kiinni. Mun mielestä se olisi pitänyt ottaa kiinni tuossa. Eli periaatteessa tämä pitäisi source. No, miksi siinä on sitä. Että sieltä yleensä tulee tänne vaihtoehto, että ympäröi try-catchillä, ja silloin se itse keksii siihen ton dokumentissa olevan throws-ansiosta pistää oikein jutun ympärille. No niin. Eli nyt jos mä haluan, mulla on monta merkkiä, joilla mä haluan kaikki käsitellä kerralla, niin nytten sen kun rupeaa sitä vaan sitten yrittämään, että otetaan S1:stä se merkkijono ja otetaan S2:stä se merkkijono kokonaisluvuksi, otetaan S3:stä se merkkijono kokonaisluvuksi. Ja jos jossakin kohti menee pieleen, ja nyt pieleen menee nimenomaan tuo S2:n tapauksessa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että siinä lauseessa me hypätään niin pitkälle, kun löytyy joku, joka ottaa kiinni sen dokumentoidun, tässä tapauksessa on numeron väärän muotoisen poikkeuksen, ja silloin me tehdään siinä kohti jotakin. Ja silloin meidän ei tarvitse joka lauseeseen erikseen sitä ifitellä. Mutta nyt sitten huono puoli on se, että nyt i3 ei tule tässä esimerkissä ollenkaan niin kuin alustettua, eli i3 arvoksi tulee jäämään ykkönen, koska se on tuolla alustettu sillä, ja kun S2 epäonnistuu, niin tätä lausetta ei suorita koskaan, eli sitä S3 olevaa 15 ei sijoiteta tuonne i3. Niskus näkyy, miksi siinä on 4 numeroa. I0, mitä mä en ole vielä käyttänyt tässä esimerkissä. Eli se 12 saatiin sieltä, ja sitten se yritys ottaa tuo S2 oleva 14, niin se epäonnistui. Eli sen takia se sitten tämä sijoitus ei koskaan pääse valmiiksi asti, koska tässä parseintissä menee jo pieleen ja silloin se hyppää tuonne poikkeukseen. Eli sen takia meille tuolle I2 jää se arvo, mikä sillä on alun perin tuolla sijoitettu, ja se ei muutu mihinkään. Ja I3 jää se arvo, mikä alun perin oli sijoitettu, se ei pääse mihinkään muuttumaan. Ja jos ei noita poikkeuksia otettaisiin tuossa kiinni, mä edelleen ihmettelen sitä, että miksi mun ei tarvinnut. Miksi mun ei tarvinnut tuossa. Tuossa ottaa kiinni. Pistetäänpäs tonne se S2. Kun te ajatte Eclipsissä semmoista, mikä törmää poikkeukseen, mitä te ette ole ottanut kiinni, niin teille käy sitten sillä tavalla, että se ajaa debuggerin siihen kohti, missä te olitte olemassa, ja sitten näette sen, että mistä siihen on jouduttu. Eli nyt jäätte, että näette, että me ollaan parseintissä tällä hetkellä menossa, ja parseinttiä on kutsuttu tuommoisessa paikassa, joka meitä ei sinänsä kiinnosta, mutta meitä kiinnostaa se, että me ollaan tuolta riviltä 44 lähetty siihen tästä meidän pääohjelmasta. Eli se on etu, että kun te ajatte Eclipsellä sitä ohjelmaa ja siihen tulee poikkeus vastaan, niin te näette sillä, että tostahan siihen oli lähetty. Mutta jos sitä tavallinen käyttäjä ajaa komentoriviltä tai niin kuin sitä javaa ajetaan, niin tavalliselle käyttäjälle tämä tilanne sitten olisi ilmennyt tällä tavalla, että koska sitä poikkeusta ei kukaan ollut ottamassa kiinni, niin se käy näin, että se tulostaa silloin system R, ei system out, vaan system R, siksi tämä näkyy punaisella tässä Eclipsessä, tulostaa system R-nimiseen tietovirtaan, joka oletuksena on kyllä ihan sama kuin se system out, että siihen mustaan ruutuun se tulee sekin. Tulostaa siihen meille ton poikkeuksen ja näköjään tulostaa siihen automaattisesti, mikä oli se merkkijono, mikä oli viallinen ja sitten kertoo periaatteessa saman asian, että siihen on lähetty tässä poikkeusesimerkki nimisessä luokassa riviltä 44 ja se on ollut tuolla tuon nimisen luokan mainista, mistä me ollaan lähetty. Eli jos teidän Java-ohjelmasta näitä tulee ja kaverit näitä saa kiinni, niin teidän kannattaa sitä kysyä, että mitä siellä luki, niin näette teidän ohjelmasta, että missä kohti siihen ollaan lähetty. Mutta periaatteessa hyvässä Java-ohjelmassa ei näin pitäisi koskaan käydä, vaan jossakin kohti niitä poikkeuksia pitäisi ottaa kiinni, että ne ei pääse vuotamaan tuonne ulos asti. Nonni. No sitten me voidaan niitä poikkeuksia käsitellessä niin kirjoittaa muitakin asioita sinne samaan koodilohkoon meillä. Eli nyt me voitaisiin vaikka tehdä sitten tämä, että jos meillä on i0 on 0, niin me voidaan sillä jakaa tässä ja sitten ollaan valmiit ottamaan kiinni myös nyt näitä aritmeettisia poikkeuksia. Eli me voidaan kirjoittaa tuohon periaatteessa tuhoton määrä lauseita ja kertoa, että mitkä kaikki sieltä tulevat poikkeukset me tässä kohti otetaan kiinni ja käsitellään. Ja periaatteessa me voitaisiin sanoa näinkin, että me otetaan kiinni vaan mikä tahansa poikkeus, mutta tätä ei kovin mielellään saisi mennä koskaan tekemään, koska tämä tarkoittaa sitä, että kun me otetaan kuin poikkeus kiinni, niin se tarkoittaa sitä, että me myös pystyttäisiin hallitsemaan se, mitä silloin pitää tehdä. Eli kunnon ohjelmassa me otetaan kiinni niitä poikkeuksia, mitkä me tiedetään, että sieltä voi tulla. Ja semmoinen poikkeus, mistä me ei tiedetä, että se tulee, niin meidän aika hankala se käsitellä, kun me ei tiedetä, että miksi semmoinen tuli. Niin siksi ei ole suositeltavaa, että me ikinä otettaisiin kiinni näitä pelkästään poikkeuksia. Ja jos sieltä tulee semmoinen poikkeus, mihin me ollaan varauduttu, niin se on sitten jotakin, mikä periaatteessa saakin mennä seuraavalle, joka se ehkä osaisi sitten paremmin käsitellä. Eli nyt kun mä ajan tämän ohjelman, mä voin pistää vaikka tuohon breakpointin, niin nähdään paremmin. Eli tuossa kun ollaan suorittamassa nyt tätä i4 on 10 jaettuna i0 ja i0 on meillä 0, niin meillähän tulee se 0 jako siinä. Eli nyt kun mä teen tuossa F5, se hyppää sinne poikkeuskäsittelyyn ja sieltä kun stepataan aikanaan pois, niin nähdään, että seuraavaksi me tullaan tähän, missä me otetaan kiinni se poikkeus ja silloin meille tuli se poikkeusmuuttuja E ja sillä poikkeusmuuttuja E:n viestissä on se tämä teksti, että jaettu 0. Ja siksi kun me tulostetaan se viesti, niin me saadaan siihen sitten jonkunnäköinen järkevä ilmoitus tuohon. Tai eihän me ei ole pakko tuota tulostaa, kun me tiedetään, että 0 jako, niin me voidaan tässä tapauksessa tyytyä se jättämään pois. Mutta jos sieltä tulee joku muu poikkeus, niin nyt kun sieltä tuli tämä number format exception, mä kysytään, että mikä sen viesti on, niin sen viesti oli sitten, että poikkeus tuli tuommoisesta merkkinosta kuin 14e. Tässä on nyt pienen sorttinen ero siihen, muistaakseni mitä se mun M-jonot tekee tuossa vastaavassa tapauksessa, eli se keskeytyskohta sinne vielä jäänyt paikalle. Eli hetkinen, S2:sta se piti ottaa. Eli tämä erota-int on sen verran tehty sietäväisemmäksi kuin se parse-int, eli tuo erota-int toimii sillä tavalla, että se kiltisti kulkee sitä jutskaa niin pitkälle, kun sieltä mitään mielekästä saa irti. Eli nyt kun me sanotaan, että erota intti tuosta 14, niin se kulkee tätä niin pitkälle, kun sitä numerota saa ja sitten palauttaa tuon numeron siitä. Eli joissakin käytöissä tuo on parempi tuo erota int kuin tuo javan parse int, mikä lopettaa, mikä heti on, heti jos tässä numerossa on mitä tahansa niin kuin laitonta, niin se suuttuu. Eli jos tuo vaikka olisi 14 euroa, käyttäjältä kysytään, että paljon maksaa ja te haluaisitte siihen, että se kirjoittaa 14, mutta se erehtyykin kirjoittaa 14 e siihen, niin tämä erota int on ihan tyytyväinen siihen, mutta vastaavasti tuo parse int sitten tykkää siitäkin yhtä lailla kyttyrää. Eli mä oon oikeasti tehnyt tämä erota int niin semmoiseen käyttöön, mitä mä tarviin useimmiten, että kunhan siinä alussa on joku numero, niin se saadaan sieltä otettua. Että parse-inttiä käyttäessä, niin te joudutte vähän enempi tekemään itse käsityötä, jos haluatte hyväksyä tuommoisen 14e. Esimerkiksi pistämällä se ensiksi palasiksi välilyöntien kohdalta, mutta sekään ei auta se välilyönnin kohdalta palotteluun, jos sieltä löytyy vaikka näin kirjoitettuna se. No sitten tähän try-catchiin voidaan vielä tarvittaessa lisätä yksi lohko nimeltä finali. Eli tämä finali-lohko on semmoinen, mikä suoritetaan, onnistunut jutut tuossa tai ei onnistunut. Eli tämä on semmoinen pala, mihinkä tullaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Eli vaikka siellä tulisi virhe, niin se tulee siihen kohti, tai vaikka siellä ei tulisi virhettä, niin tullaan silti siihen kohtaan. Ja tämä on monessa tilanteessa tarkoitettu semmoiseen asiaan. Se nyt ei vielä tässä meidän kurssilla niin hirveästi näy, mutta sitten kun me enempi varaillaan noita omia resursseja, niin idiksenä on tavallaan se, että me täällä varataan resursseja ja sitten täällä finalissa me vapautetaan ne resurssit, niin silloin me saadaan semmoinen rakenne, että sieltä ei jää niinku resursseja varautuksi. Mitä nämä resurssit on, niin ne voi olla esimerkiksi, että me ollaan avattu tiedosto, ja jotta sitä tiedostoa voisi joskus joku muukin käyttää, niin meidän pitäisi sitten se tiedosto saada aikanaan suljettuakin. Ja silloin tiedostoja käsitellessä, niin Javassa se on aina pakko kirjoittaa tällä tavalla, että se tiedostoavaus tehdään täällä try-puolella, ja sitten on sitä käsittelyä, ja jos ne käsittelyssä sattuu missä tahansa virhe, niin ne mahdolliset catchit hoidetaan siinä, mutta niin tai näin, niin aina tullaan sitten täältä finalin kautta pihalle. Toinen tyypillinen resurssi on vaikka tietokanta, yhteyden ottaminen, joka pitää ilman muuta muistaa vapauttaa, koska niitä on rajattu määrä, niitä tietokantayhteyksiä yleensä normaalisti käytössä. Ja joissakin tilanteissa, jos me otetaan jonkun sorttinen verkkoyhteys johonkin palvelimeen, niin on hyvin siistiä, että jos me otetaan se yhteys, niin sitten lopuksi me muistetaan kertoa, että nyt me lähdetään tältä pois. Ja sitten se palvelin tietää, että nyt sen ei tarvitse olla enää tästä huolissaan. Eli loppupelissä tämä finali tulee yhdeksi tärkeimmäksi kalikaksen poikkeuskäsittelyn käyttöön. Joo. Onko tästä kysyttävä? No sitten jos me kirjoitetaan omia aliohjelmia, esimerkiksi me voitaisiin itse haluta kirjoittaa omaa aliohjelman nimeltä muuta jono, jonne voidaan viedä parametrina merkkijonoja, eli se nyt on vähän tavallaan samanlainen kuin tämä meidän erota int. Eli sen tehtävä olisi muuttaa tämä 15 kokonaisluvuksi, ja nyt me halutaan tehdä sitä meidän omasta aliohjelmasta semmoinen, että se kertoo siinä tapahtuvasta virheestä tavalla tai toisella. Niin. Yksi tapa tässä on tehdä se sillä tavalla, että jos tämä muuta jono nyt vaikkapa suoraan kutsuu sitä parseinttiä ja tämä parseint heittää sen poikkeuksen sieltä, niin silloin meidän olisi kohteliasta sanoa, että tämä muuta jono heittää sen saman poikkeuksen täältä eteenpäin. Ja nyt mä ymmärrän, miksi mulla lukee tuossa retun nolla. Tuossa on tietysti väärin, koska siinä piti lukea ilman muuta, että retun tulos, että me palautetaan tästä oikeasti se tulos, mikä me saatiin muuttamalla. Ja nyt jos meillä on 15 tuolla merkkijonossa, niin tämähän menee kiltisti läpi, siinä ei ole mitään ongelmaa, eli tuo i0 on 15, mutta jos me laitetaan tänne nyt vaikkapa 15k, niin silloin me lennetään tästä meidän koodista pihalle jo, eli nyt kun me mennään tuonne muuta jonoon, ja muuta jonossa tapahtuu virhe, muuta jono heittää poikkeuksen, ja me on täällä ilmoittauduttu ottaa se poikkeus kiinni, niin me lennetään tänne kohti, ja täällä sitten tulostetaan tämä, mitä siinä tapahtui, ja seuraavia lauseita ei sitten mennä enää edes suorittamaan. No sitten jos me haluttaisiin siellä jostakin syystä vaikka get, ei kun miten se otettiin, car at, ei kun pikin se on helpompi, s.start with, eli me halutaan vaikkapa, että jos se alkaa koolla, niin me ei semmoisia merkkijonoita ruveta missään tapauksessa käsittelemään, että jos joku tuo tänne kissa tai koira, niin me voidaan heti täällä sitten vaikkapa laittaa tällä tavalla, että heitetään poikkeus new number format exception ja näin. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että kun mä luon tässä uuden tämmöisen, ei tullut number format, mä täydensin sen lukematta. Number format exception piti poimia. Eli nyt mä luon uuden semmoisen number format -poikkeuksen siellä ja sitten sen messagex-järjestä nyt tämä ei saa alkaa koolla. Ja nyt kun se otetaan täällä kiinni semmoinen poikkeus, niin me tulostetaan sitten tuossa tuo poikkeusteksti ja missä se meidän kutsu oli tuolla, jos se alkaisi koolla, niin silloin me saadaan tietää tuo asia ilman se enempi tavallaan täällä päässä siitä huolimatta, että minkälaisia virheilmoituksia sieltä tulee. Ja jossakin tapauksessa tämä voi heittää enempikin poikkeuksesta haluatte ja sitten kirjoittaa tänne niitä kiinniottopäätä. Nämä ei ehkä tule tällä kurssilla niin paljon, että me tyydytään varmaan tähän esimerkkiin tämän kurssin osalta. Että siinä on periaatteessa riittävästi infoa siitä, että miten sitä poikkeusta käsitellään. Ja välttämättä tällä kurssilla mä en näkisi, että näitä poikkeuksia tarvitsisi heitellä. Mun mielestä useampien harjoitustyö selvitään, että ne ei heitä poikkeuksia, mutta jos joku tarvitsee heittää, niin sitten heitätte poikkeuksia. Joo, poikkeuksista kysyttävää. Sitten tämä on pikkasen häilyväinen asia, että milloin näitä poikkeuksia pitää käyttää ja milloin hoitaa se asia jollakin muulla tavalla. Eli Mä oon vähän sitä mieltä, että jos käyttäjältä kysytään, että anna numero, ja käyttäjä vastaa siihen ei-numeron, niin se ei ole poikkeus minusta, vaan se on lähes odotettava asia. Eli jos se on erittäin todennäköistä, että näin tulee tapahtumaan, niin silloin mä en sitä tekisi poikkeuskäsittelynä. Että poikkeuskäsittely olisi nimenomaan semmoista tarkoitusta varten, mitä ei niin kuin periaatteessa pitäisi tapahtua. Et siihen on niin kuin suojauduttu kaikin keinoin, että niin ei pääse tapahtumaan ja sitä huolimatta jotain tapahtuu, niin se on poikkeus. Mutta silloin kun käyttäjä pääsee johonkin lootaan kirjoittamaan ja sitten kun siihen lootaan kirjoittaa jotakin ja se ei olekaan numero, niin se ei ole mun mielestä poikkeus, vaan se on lähes ennalta arvattava tilanne. Että ei ne kuitenkaan tottele, vaikka sen kuinka sanoit kirjoitan numero. Joo. No sitten toinen asia, mitä tänään oli tarkoitus katsoa, oli se, että mitäs ne reaaliluvut meillä nyt sitten on, ja sitä voitaisiin mennä vähän sen monisteen mukaan alkuun. Siinä on hienon näköisellä kaavalla yritetty esittää asiaa. Sitä nyt ei välttämättä tarvitse ihan siinä mennä, mutta siinä yritetään sanoa, että lukuhan meillä yleensä on aina muotoa sitä, että jos meillä on vaikkapa sattuu olemaan 1 000 000 kourassa, niin silloinhan se olisi 1 × 10^6. Eli silloin meillä koostuu tämä luku kahdesta asiasta, eli se koostuu tästä mantissasta, eli niistä tavallisista numeroista, mitkä meillä on tuolla, ja sitten se koostuu tuosta eksponentista, mihinkä me korotetaan se kantaluku, mitä me käytetään. Eli meidän maailmassahan me yleensä sitten tehdään, että se on jotakin kertaa 10^10 jotakin. Eli tässä tapauksessa, tai jos meillä olisi 1,2 000 000 voitettu lotossa, niin silloinhan se olisi 1,2 × 10^6, eli nyt se mantissa olisi sitten 1,2. Joka tapauksessa nämä kaksi asiaa kuvastaa meille sen luvun suuruuden tuossa ihan tarkasti. Ja normaali esitys tavassa, että jos meillä on 123, niin sehän on oikeasti sillä tavalla 123 × 10^0, eli joku potenssiin nollahan on 1, eli silloin meillä on se eksponentti on 0 ja mantissa on se meidän luvun arvo. No sitten kun me ruvetaan tuhraamaan kaksi järjestelmässä, kuinka moni on hei muuten nyt siellä tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssilla? Joko te pääsitte pistämään johtoja ja sytyttää valo? Oliko teillä se demoja? Että sieltä te nyt rupeatte toivottavasti hissukseen näkemään, että mikä se bitti on. Eli siinä mielessä teillä, kun se yhden valon saatte syttymään, niin siinä teillä on se yksi bitti, mikä nyt on siinä mielessä nolla, että jos se valo ei palaa tai jos se palaa, niin se on se 1. Ja kun me halutaan niillä ruveta jotakin esittämään, niin silloin meillä on se kantaluku on aina 2. Eli mä voisin nyt jonkun luvun ottaa, eli vaikkapa jos mä sanoisin, että 1010 ja sitten kertaa 2^3. Ja tietysti sitten siellä bittimaailmassa tuo 3 esitetään binäärisenä. Eli jos mä haluaisin katsoa, että paljonko tuo luku on, niin silloinhan mä lähtisin laskemaan, että paljonko tämä nyt on tässä. Eli sehän me osataan vanhasta, että se on 8, eli 2^3 plus 0 × 2^2 plus 1 × 2^1. 1, eli tuo on 10, ja sitten se kerrotaan tuolla 2^3, eli kerrotaan 8, eli 2^3, eli silloin se olisi 8, 80, jos en väärin laskenut. Kaksi potenssiin. Niin, kaksi potenssiin 8, eli 8. Joo. Eli silloin me voitaisiin 80 esimerkiksi kuvata tuolla tavalla. Et sen kummosempaa tämä ei yhtään ole kuin se, mitä ollaan totuttu leikkimään normaalielämässä. No sitten. Hommassahan ei ole mitään ongelmaa, meillä on rajattomasti käytettävissä bittejä. Mutta ihan samalla tavalla kuin kokonaislukujen tapauksessa, niin meillä on ihan pakko ottaa joku rajallinen määrä käyttöön, että kuinka paljon me varataan tälle mantissalle asiaa ja kuinka paljon me varataan tälle eksponentille asiaa. Ja sitten me yleensä tarvitaan vielä tieto siihen, että mikä on etumerkki. Eli meidän pitää siitä bittimäärästä, mitä me on sovittu, että mitkä sille reaaliluvulle on käytössä, niin osa varata etumerkille, osa mantissalle ja osa eksponentille. Ja siinä meidän monisteessa oli esimerkiksi nyt että reaaliluvulle jos te käytätte sitä float-reaalilukua, mitä mä en ole tällä kurssilla teidän antanut käyttää, just tämän takia, mikä tässä tulee, eli sille floatille on varattu 32 bitistä yksi bitti etumerkkiä kuvastamaan, ja siinä ei ole nyt mitään kahden komplementtijuttua, vaan tämä on ihan raaka etumerkki. Eli nolla tarkoittaa, että se on positiivinen luku, ja ykkönen tarkoittaa, että se on negatiivinen luku. Sitten sieltä on varattu 8 bittiä tarkoittamaan sitä eksponenttia, ja sitten on varattu 23 bittiä tarkoittamaan, että kuinka paljon siellä jää sitten sille varsinaisen luvun arvolle. Ja sitten jos me käytetään Doplea, niin Doplessa meillä on käytössä 8 tavua sille reaaliluvun esittämiselle, eli 64 bittiä, josta yksi etumerkille, 11 mantissalle ja sitten 52 bittiä sitä itse lukua esittämään. Ja tässä on se ero, että minkä takia mä sitä floattia annan teidän käyttää, että tähän mantissaan mahtuu niin merkittävästi paljon enempi informaatiota nyt, kun me käytetään Doplea, kuin että jos me käytetään sitä floattia. No sitten siellä on yksi bitinsäästötemppu ja sitten semmoinen temppu, että yritetään päästä siihen, että tuo eksponentti ei olisi ikinä negatiivinen. Minkä takia eksponentin pitäisi olla negatiivinen, niin sehän on tietysti sen takia, että nanoväki haluaa sanoa, että joku on 1,2 nanometriä apua, paljonko nanoa, onko se -9 apua. Nanoväki haluaa sanoa, että joku 1,2 nanometriä, niin silloinhan niillä on tuossa negatiivinen eksponentti. Ja nytten laskujen kannalta tietyssä mielessä nuo negatiiviset luvut on aina pikkuriikkinen ongelma, ei valtava iso ongelma, mutta pikkuriikkinen ongelma. Ja siksi ne on halunnut tehdä sillä tavalla, että tuo eksponentti ei ole ikinä negatiivinen. Ja siksi siihen eksponenttiin lätkästään aina joku sovittu luku lisää, joka on 127 tuolla floatti-puolella. Eli jos mä haluaisin sanoa haluaisin sanoa eksponentin -1, niin se sanotaan sillä tavalla, että kun mä haluan sanoa -1, niin siihen lisätään se 127 ja silloin se eksponentti talletetaan 126. Eli tässä tapauksessa, kun tämä on esittävänään lukua 0,875, ja kun katsotaan eksponenttia, niin huomataan, että se on 126, mutta sitten kun sitä ruvetaan tulkitsemaan, että kuinka paljon se oli, niin vähennetään Eli kun me tulkitaan sitä, niin vähennetään se bias, ja silloin kun me ollaan laittamassa joku luku sinne eksponenttiin, niin siihen lisätään aina se siirto. Eli nyt kun me lähdetään tätä katsomaan auki, niin huomataan siitä, että eksponentti on 126, ja me halutaan katsoa paljon se oli, niin vähennetään se 127, ja sillä tavalla me todetaan, että se eksponentti on miinus ykkönen. No sitten tänne mantissaan, niin mitä sen kanssa tehdään, niin tuon mantissan kanssa tehdään semmoinen jännä juttu, että katsotaan ensiksi, mitä on desimaaliset binääriluvut. Eli kymmenjärjestelmässähän on vaikkapa 1.167, niin 0.167, niin mitä tämä tarkoittaa? Niin sehän tarkoittaa ihan samaa kuin mitä, jos mä sanon 1.67, niin tämähän tarkoittaa, että tuossa on 1 kertaa 10 potenssiin kakkosia plus 6 kertaa 10 potenssiin ykkösiä plus 7 kertaa 10 potenssiin nollia. Eli tuohon me opittiin alkukurssista. Ja nyt jos meillä on siellä desimaalilukuja, niin tuohan tarkoittaa sitten, että mulla on nytten tuossa 1 kappaletta 10 potenssiin miinus ykkösiä ja 6 kappaletta 10 potenssiin miinus kakkosia ja sen lisäksi on vielä 7 kappaletta 10 potenssiin miinus kolmosia. Eli jos me tätä lukua tulkittiin aikanaan, niin tämähän tarkoitti sitä, että me vaan tänne päälle voidaan pistää niitä eksponentteja, että näin paljon 2 potenssiin kymppejä ja näin paljon 2 potenssiin ykkösiä ja näin paljon 2 potenssiin nollia, niin me jatketaan samaa sitten tuon desimaalipisteen toiselle puolelle. Eli ensimmäinen tarkoittaa miinus ykkösiä, mä nyt mahu kirjoittaa tuohon, että miinus ykkösiä, miinus kakkosia, miinus kolmosia, jokaisen edessä olisi etumerkki. Ja eihän tämä haittaa, vaikka mulla olisi tuossa vaikka 9, niin silloinhan se tarkoittaisi, että siinä on sitten 9 kappaletta 10 potenssiin nollia, eli tuossa on 9 kertaa 10 potenssiin nollia, ja sen kaveriksi sitten 1 kappaletta 10 potenssiin miinus ykkösiä ja niin edespäin. Eli sillä tavallahan mä tulkitsen tuommoisen kymmenjärjestelmän luvun, että mitä se esitys siinä tarkoittaa. Ja eihän tämä 2 järjestelmässä sen kummosempi ole. Eli jos mulla on tuo äskeinen, no, eli jos mulla olisi 2 järjestelmässä 9 ja risaat, niin silloinhan se menisi ihan samalla tavalla, eli 9 ja sitten on jotakin päälle, piste, jotakin, niin nythän tämä tarkoittaa, että tässä on 1 kappaletta 2 potenssiin kolmosia, 2, 1, 0, ja sitten eli on 2 potenssiin 3, 8 plus 1 plus, sitten mitä tämä tarkoittaa, niin mulla on 1 kappaletta plus 1 kappaletta 2 potenssiin miinus ykkösiä. Jos siellä sattuisi olla jotain muuta, niin 0 kappaletta 2 potenssiin miinus kakkosia, 1 kappaletta 2 potenssiin miinus kolmosia. Eli nythän mulla olisi tuossa luku 2 potenssiin miinus kakkosia ei ollut yhtään ja 1 kappale 2 potenssiin miinus kolmosia. Ja siitähän mä saan laskettua, että paljon tuo luku on. Eli tuo olisi nyt 9 piste, sitten 2 potenssiin puoli on 0.5 ja sen kaveriksi vielä lisää sitten 2 potenssiin tuo 1.25, eli 6.25, jos se hirveän väärin laskenut, olisi tämä binääriluku. Eli mä voin ihan samalla logiikalla, kun mä käytän täällä, niin jatkaa niitä binäärilukuja sen pisteen toiselle puolelle. Ja nyt yksi tapa, sellainen helppo tapa tehdä binäärilukuja olisi käyttää tämmöistä kiinteän pisteen esitystä, siis desimaalilukuja. Eli sovittaisiin vaikka sillä tavalla, että jos meillä on 32-bittinen luku, niin sieltä vaikka 16 ensimmäistä bittiä on tämä kokonaisosa ja 16 viimeistä bittiä on sitten tämä desimaaliosa. Se olisi periaatteessa ihan okei, mutta sillä ei pystytä esittämään isoja lukuja. No, Sitten, että me saataisiin kaikki luvut tietyssä mielessä käyttäytymään samalla tavalla, niin ne pyritään normeeraamaan. Eli tarkoittaa sitä, että pyritään kaikki luvut saattamaan semmoiseen muotoon, että ne on yksi piste jotakin. Ja miten mä tämän äskeisen lukuni tässä sitten saatan semmoiseen muotoon, niin mähän saan tämän, eli jos mä tuota lukua lähden yrittämään semmoiseksi, että se on muotoa yksi piste jotakin, niin kun mä siirrän sitä pykälän tuonne päin, niin tuohan sama luku, jos mä sen kerron kaksipotenssiin ykkösellä, eli kerron kahdella. Eli mä jaan tämän kahdella, niin silloinhan mä saan saman luvun, kun mä kerron sen takaisin kahdella. Ja sitten jos mä vielä siirrän sitä pykälän, niin nyt se on edelleen sama luku, kunhan mä sen muistan kertoa neljällä. Ja sitten jos mä siirrän sitä vielä pykälän, niin se on edelleen sama luku, kunhan mä muistan sen kertoa kahdeksalla. Eli käytännössä minkä lukuun tahansa mä pystyn muuttamaan tämmöiseksi luvuksi, että yksi piste jotakin, kun mä joko siirrän sitä oikealle, kuten mä tässä tarvitsin siirtää sitä oikealle kolme pykälää, eli silloinhan se kolmonen näkyy tuolla, eli silloin mä voisin sanoa, että tämä mun luku on nyt binäärisenä tämmöinen, se on mantissa, ja kolmonen on se eksponentti. No, sitten vastaavasti, jos mulla on joku desimaaliluku, missä on hirveän pitkällä nuo, niin mähän voin tehdä ihan saman jutun, että nyt mä joudun tätä joudun siirtämään tonne vasemmalle päin neljä pykälää, että mä saan ton ykkösen tulemaan tänne, eli mä saan tämän muotoon näin kertaa kaksi potenssiin miinus neljä. Nythän se on sama luku, eli jos mä tätä lukua siirrän neljä pykälää vasemmalle, niin mä saan tämän näköisen luvun. Mä siirsin sitä neljä pykälää vasemmalle, niin mun pitää sitten muistaa se, kun mä lasken, että paljon se mun luku oli, niin pitää muistaa jakaa se 16, eli kaksi potenssiin miinus nelosella. Eli päästiin siihen tilanteeseen, että mikä luku tahansa pystytään aina saattamaan muotoa, että yksi piste ja jotakin. Ja sitten kun me ruvetaan tallettamaan nyt tätä mantissaa, niin minkäs ihmeen takia me talletetaan semmoisia asioita, mitkä me tiedetään, että siellä aina on. Eli me tiedetään, että siinä luvussa aina ilman muuta lukee siis yksi piste jotakin. Niin sen takia se käytännön mantissa onkin sitten pelkkä nuo bitit. Eli jätetään sinne luvun binäärimuotoon tallettamatta se, mikä tiedetään siinä ilman muuta aina olevan. Ja tämä onnistuu, jos ne luvut normeerataan aina samaan muotoon. Ja nyt me voidaan lähteä laskemaan vaikka tuosta, mä en tuota esimerkkiä saa tuosta otettua, mutta laskemaan, että minkä takia tämä nyt on 0,875. Koitan sen tuohon kirjoittaa, eli etumerkki on nolla ja sitten sen eksponentissa on nuo luvut ja mantissassa on sitten nuo luvut ja sen jälkeen paljon nollia, jotka itse asiassa ei meitä tässä tapauksessa kiinnosta. Ja nyt kun mä haluan laskea, että paljonko tuo luku on, niin mä tiedän, että se on plus. Sen takia, että tuo etumerkki on nolla, sitten sen eksponentti on, tuosta kun laskette auki paljon se on, niin huomaatte, että tuo on 126, mutta kun siihen on tehty se biasointitemppu, niin silloin kun se tulkitaan, sieltä pitää vähentää se 127, eli silloin me saadaan, että eksponentti on siinä miinus ykkönen, ja mitäs mantissa on, niin mantissa näyttäisi olevan tuommoinen jutska, tommonen jutska, mutta kun me muistetaan, että sillä mantissassa on aina ilman muuta se yksi piste jotakin, niin silloin mantissa on tuon verran. Ja nyt lähdetään tulkitsemaan sitä meidän lukua, että mikä se on, niin tuohan nyt sitten 1 × 2 potenssiin 0 tuo meidän mantissa plus 1 × 2 potenssiin -1 plus 1 × 2 potenssiin -2. Ja kun se lasketaan auki, niin se on 1 × 2 potenssiin -1 = 0,5. Lasketaan se auki kerran. 0,5 plus 0,25, eli meidän mantissa on silloin 1,75, on se väärin laskenut. Eli koko tuo luku on siis plus 1,75 kertaa se meidän käyttämän järjestelmän kantaluku potenssiin se eksponentti, mikä sieltä löytyy, eli potenssiin miinus ykkönen, eli 1,75 kertaa puolikas, eli 0,875, jos en kauhean väärin laskenut. Noin. Eli näin päin tämä on kohtuullisen helppo laskea, että paljonko joku reaaliluku on, kun se tulkitaan reaaliluvuksi. Ja nythän pitää muistaa, että mun tarvitsee käyttää tätä sanaa tulkitaan, koska jos teidän eteen vaan läväytetään tämmöinen pittimössö, sanotaan, että teillä on tuossa tuommoinen 32-bittinen pittimössö, ja teidän pitää tietää, että paljon tämä on, niin mitään mahdollisuuttahan meillä ei ole tietää tätä, että paljon tämä on, jos ei meille sanota, että mitä tämä on esittävinään. Tämähän voisi yhtä hyvin olla yhden valokuvan yhden pikselin väriarvot, jolloin se tarkoittaisi silloin sitä, että siinä on aika paljon sitä läpinäkyvyyttä päällä ja sitten punaista on jonnin verran ja sinistä ja vihreitä ei ole laisinkaan. Tai se voisi olla kokonaisluku, joka on oikeasti aika iso, 2 × 31, 30, 29, eli 2 × 29 + 2 × 28 ja niin edespäin, jos tämä tulkitaan 32-bittiseksi kokonaisluvuksi. Eli se, että siltä koneesta sattuu löytymään jostakin joku binäärimömmö, niin se tieto ei tee kovin iloiseksi, jos te tiedät, että mitä se on kuvaavinaan. Ja se me nyt yleensä tiedetään sen takia, että me on tiettyyn muistipaikkaan talletettu se, ja se muistipaikka nyt sovittiin, että se oli vaikkapa reaaliluku-tyyppinen muistipaikka, niin sitten kun me otetaan se sieltä, niin me tulkitaan se reaaliluvuksi. Javassahan me ei onneksi jouduta tätä tekemään, eikä enää kovin hirveästi muussakaan normaalielämässä. No sitten jos meillä olisi ne oikeat Doppler-luvut, niin silloin meillä on vaan tämä eksponentti pikkasen isompi ja mantissa on pikkasen isompi, mutta ihan sama tarina muuten. Jos te haluaisitte leikkiä noilla, että miltä nuo luvut oikeasti näyttäisi, niin me voitaisiin tehdä sinne, Javalla on vähän vaikeampi tehdä, mutta Clle me voitaisiin tehdä sinne pieni likainen temppu, että voitaisiin tehdä tämmöinen ohjelma, minne pistettäisiin tukku reaalilukuja taulukkoon, eli tämä nyt on C-ohjelma. Syntaksi on hyvin samannäköinen kuin Javassa, että silleen sitä on pieni mahdollisuus ymmärtää, mistä siinä on kyse. Ja tämän ohjelman tulosteena meille tulee, kun se ajetaan, eli miten tämä ajetaan sillä tavalla, että te kirjoitte C-ohjelman ja ajatte sen sitten GCC-kääntäjällä desimaali.c-niminen ohjelma käännetään. Jos emme mitään muuta sanota, niin käännöksen tuloksena syntyy meille a.exe, kun se käännetään tuolla GNU-C-kääntäjällä. Ja nyt kun mä ajan tuon a.exen tuolta a.exe, niin siellä mulle tulostaa sitten ne mun taulukkoon pistämät luvut, että miltä ne näyttää. Eli silloin mä näen, että 10 näyttää tulostettuna tuommoiselta ja -10 näyttää tulostettuna tuommoiselta. Ja nyt jos mä otan sen otan sen tähän editoriin, niin se on pikkasen helpompi katsoa. Missäs mulla oli ne? Miten mä saan nämä tekstitiedostoon, niin mä saan nämä tekstitiedostoon sillä tavalla, että mä ajan tämän ohjelman ja pistän siihen, että tämän ohjelman tulos suunnataan johonkin tiedostoon, vaikkapa desimaali.txt. Ja nytten mun kivempi katsoa sitä tuolla editorissa sitä desimaali.txt, niin voidaan vähän leikkiä tällä. No, mikä siinä nyt ensinnäkin, otetaan tuo lyhkäsempi tuosta, eli huomaatte vaan, että noi doublet on, vaan tuplasti pitempiä kuin nämä float-tyyppiset luvut. Ja miten siinä nyt kävikään, kun mehän katsottiin äsken, että se etumerkki pitäisi olla se ensimmäinen bitti, niin kympissä ja miinus kympissähän nyt ei olekaan sillä tavalla, että tuo ensimmäinen bitti on eri tavalla. Ja oliko mulla tässä kokonaisluvut tulostettuna? Oli. Nyt kun mä ajoin tämän tämmöisessä koneessa, missä on Intelin sukunen prosessori, mä en tiedä onko se ADM, hetkinen, AMDkö se on se prossu? AMD vai Intelin prossu tarkkaan ottaen tässä koneessa, mutta ei sillä väliä, se on kumminkin samaan sukunen. Ja niillä on sitten semmoinen tapa, että ne tallettaa nämä tavut aina väärässä järjestyksessä. Eli jos mä katson vaikkapa kokonaislukua 10, joka on 32-bittinen luku, niin silloinhan siinä pitäisi periaatteessa olla hirveästi nollia alussa ja täällä lopussa olla vasta se tavallaan, mikä tekee sitä kympin. Mutta kuitenkin se löytyy täältä alusta. Eli tässä on eri prosessorivalmistajilla ero, että miten päin ne tallettaa sisäisesti nuo erinäköiset luvut. Ja tietyssä mielessä tätä Intelin tekniikkaa voi sikäli puolustella, että jos me ajatellaan ihan tavallista meidän numeroa, eli jos mä sanon, että mulla on numero 123 tai mulla on numero 796, niin tietyssä mielessä tuo hassua, että me sanotaan se numero sieltä ylhäältä päin, 796. Eli jos mun pitäisi lähteä laskemaan yhteen sitä mukaan, kun joku sanoo mulle numeroita, niin se on vähän huono tieto tämä alkupää, koska mä en voi ensiksi laskea ykköstä ja seiskaa yhteen, kun mä saan ne numerot. Vaan mun pitää odottaa se, että mä saan ne numerot loppuun asti, eli vasta sitten kun mä saan sen kolmosen ja kutosen, niin mä voin lähteä laskemaan niitä yhteen. Eli tietyssä mielessä olisi fiksumpaa, että kun numerot sanotaan, niin sanottaisikin sieltä häntäpäästä päin, niin silloin heti kun sen saa sen numeron, niin sitä voi ruveta sitten summaamaan toiseen numeroon. Eli nyt jos mulle sanotaan 321 ja 697, niin heti kun mä kuulen sen 6, niin mä voisin laskea sen, että sen niiden summan numero on tuo, ja sitten kun mä kuulisin sen 9, niin mä voisin laskea nuo yhteen, ja muistan, että yksi meni muistiin, ja sitten lasken nuo yhteen. Eli siinä mielessä, tietyssä mielessä se luku on niin kuin järkevämpi mennä väärinpäin. Ja osittain tämä on se niiden logiikka, että miksi ne on valkannut sillä tavalla, että nämä numerot tulee sillä tavalla, että tämä tavallaan se kaikista oikeanpuolisin reunasta numerota onkin ensiksi siellä. Että nyt kun niitä numeroita on muistissa, niin niitä voi lähteä sitten laskemaan yhteen sille, että ottaa sen muistissa olevan luvun ja ynnää siihen seuraavan palaseen ja sitten ottaa seuraavassa paikassa olevan ja seuraavassa paikassa olevan. No tosin tämä nyt on aika hatara peruste, koska sitä muistia on yhtä helppo mennä eteen tai taaksepäin. Ja sen takia se toisella prosessorivalmistajilla onkin sillä tavalla, että ne luvut talletetaan oikeassa järjestyksessä. No niin, eli sen takia se 10 etumerkki löytyykin tuolta noin. Ja miinus 10 etumerkki löytyy tuolta noin. Ja sen jälkeen huomaattekin, että tuo 10 ja miinus 10 onkin ihan samanlaiset luvut, koska muutenhan ne on samat luvut, kun etumerkki on vaan vaihdettu toiseksi. Näissä kokonaisluvuissa taas muistat, että siellä tehtiin se kahden komplementti, eli kymppi on ton näköinen ja miinus kymppi on semmoinen, mihinkä on vetty se kahden komplementti tohon lukuun. Eli nämä on nyt 32-bittisiä kokonaislukuja. Ja nyt kun nyt kun lähdette sitten laskemaan sitä auki, mitä se on, otetaan nyt vaikka tuo 10 tuolta ja lähdetään laskemaan auki, että mitä siitä nytten, mitä se nyt tulleekaan. Eli nyt kun tämä on tämä Intelin luku, niin meidän pitää tehdä sillä tavalla, että me otetaan nämä ensiksi nämä bitit kasataan toiseen järjestykseen, eli otetaan nuo tavut just päinvastaisessa järjestyksessä. Eli tämä on se binääriluku, mitä tuo nyt esittää. Noin ikkäästi. Ja siitä jaetaan se sitten sillä tavalla, niin kuin ne bitit menee. Eli kun tämä on 32-bittinen tämä floatti, ja floatista me muistetaan, että floatissa oli se yksi merkki varattu sille etumerkille, sitten oli 8 bittiä varattuna eksponentille, eli noin on varattu eksponentille ja kaikki loppu on sitä mantissaa. Ja nyt kun katsotaan se auki, niin huomataan, että se on positiivinen luku, ja, eli etumerkki on plussa, pistetään S niin kuin sign, sign englanniksi, ja eksponenttina on meillä nyt sitten eksponenttina on siis kaksi potenssiin 7 plus 2 potenssiin 1, eli 130, jos en väärin laskenut, sanokaa jos laskin väärin. No sitten, paljonko mantissa nämä on, niin mantissahan on tuon näköinen. Mantissa on tuon näköinen ja sitten koska se on tuon näköinen, niin siinä on aina mukana se yksi piste. Eli silloin mantissa on tuon näköinen. Eli meidän koko luku on siis 1.01 kertaa 2 potenssiin, ei 130, vaan sitä piti vähentää se 126, eli 2 potenssiin 4. Eli ennen kuin mä lähden kertomaan, niin mä voin tehdä sille semmoisen tempun, että tuohan sama juttu kuin 10 kertaa tai 10 kertaa 01 kertaa 2 potenssiin 3. Toivottavasti mä en tehnyt tuossa laskuvirhettä tuossa eksponentissa, mikä on sama kuin 101 kertaa 2 potenssiin. Nyt mua pelottaa, että mä tein laskuvirheen tuossa mun eksponentissa. Ja vielähän mä voin sitä siirtää kertaa 2 potenssiin. Missä mä tein laskuvirheen? Jossakin mä tein laskuvirheen nyt. Eiku hei, nyt mä tiedän, missä mä tein sen laskuvirheen. Eli siitä piti vähentää 127, siinä se mun virhe oli. 3 ja 2 ja 1 ja nyt mä sain sen kaipaamani nollan tuonne. Noi, eli silloin se on 1010 ja se on justiinsa se plus 10, mikä sen väitettiin olevankin. Noin ikkäästi. No sitten, oliko täällä meidän esimerkissä se, minkä mä halusin täällä erityisesti näyttää, niin on tuo, että jos te joudutte leikkimään vaikkapa euroilla ja erehdytty tallettamaan ne eurot reaalilukuun sillä tavalla, että 10 senttiä olisi sitten 0.1 euroa, niin miten teille silloin käy? Niin teille käy silloin tällä tavalla, että se 0.1 on tämän näköinen, minkä takia se on sen näköinen, niin lähdetään laskemaan, että paljonko tuo 0.1 olisi, 10 järjestelmän 0.1 olisi 2 järjestelmässä. Ja tuossa monisteessa oli annettu siihen algoritmi, miten te voitte lähteä sitä laskemaan. Eli miten tämä on tässä oikein sanottu? Kerrotaan kahdella. Yksi piste kuusi kertaa kaksi potenssiin 4. Musta se menee helpommin muutettuna tällä tavalla, että lähdetään tämä 0,1 muuttamaan nytten kaksi järjestelmän luvuksi, niin tehdään sillä tavalla, että kerrotaan tämä aina kahdella, siitä tulee 0,2 ja sitten jemmataan tuo meille ylös. Eli tuo jemmataan ylös. Ja sitten seuraavalla kierroksella tehdään 0,2 kertaa 2, eli tulee 0,4 ja jemmataan aina ylös tuo kokonaisosa, mikä saadaan. Eli siitä tuli 0,2 kertaa 2 ja saadaan 0,8 ja jemmataan taas tuo kokonaisosa ylös. Ja sitten 0,8 kertaa 2, niin saadaan 1,6. Ja jemmataan taas tuo kokonaisosa ylös. Ja sitten seuraava. Ja sitten aloitetaan aina nollasta. Eli sitten tehdään 0,6 kertaa 2, niin saadaan 1,2. Ja tuo ykkönen ylös ja sitten jatketaan 0,2 kertaa 2 ja tätä jatketaan niin kauan aikaa, että tämä luku menee nollaksi. Tulee 0,4 ja nyt kun mä oon noheva, niin mä huomaan, että tuo laskuhan tuossa meni jo ja eli tätä mä jatkan niin kauan aikaa, kun se luku tulee kerrottava tulee nollaksi, niin silloinhan mä voin lopettaa kuin niin. No katsotaan vaikka, jos mä lähtisin 0,5 muuttaa tällä tekniikalla, niin mä sain sitä 0,5 on, ja sitten mä sain muuten tänne, että tämä luku on niin kuin 0. Eli nytten tuo 0,1 binäärilukuna olisi tuo, mikä mulle tuosta tuli, kun mä otin jemmaa nuo kaikki, mitä siinä muunnoksessa tein. Kokeillaan 0,5, että miten sen kanssa kävisi, niin sen kanssa kävisi näin, että 0,5 kertaa 2 on 1,0, eli silloin mä saisin, että 0,5 on 0, ja otetaan taas tuo kokonaisosa tuosta ylös, ykkönen, ja sitten ruvetaan jatkamaan tuolla, kun puutetaan se kokonaisosa nollaksi, eli tulee sitten 0,0 kertaa 2 ja 2 ja silloin mä saan tänne 0,0 ja nythän sitä ei auta sitä laskua tehdä. Eli silloin mä sain tuosta, että 0,5 on binäärisenä 0,10000 yksi lyhty paljonko mä nollia piirrän siihen perään. Tai sitten jos mä otan vaikkapa 0,125, niin kun mä tätä lähden muuttamaan samalla laskutempulla, niin 0,125 on 0,250. Eli se koko syntyvä numero on siis 0. Ja otetaan tuo kokonaisluku siitä jemmaa ja sitten jatketaan sillä jämällä, eli 0,25 jatketaan kertaa 2 tulee 0,5, otetaan taas se kokonaisluku jemmaa ja 0,5 kertaa 2 on 1,0 ja otetaan se otetaan se kokonaisluku jemmaan, siitä tulee yksi ja jatketaan sitten ottamalla se kokonaisluku nollaksi ja nythän meille tulee sitten tai laskuaikana tai enää jatkaa, kun sen tuli nolla, niin se säilyy nollana, eli saatiin siis, että 0,125 on 0,001 kaksi järjestelmän lukuna. Eli tarkoittaa sitä, että 0,125 on tarkka luku, se loppuu tuo lasku selkeästi joskus, mutta mikään murheellista, niin 0,1, kun mä lähden laskemaan, niin tässähän käy sillä tavalla, että me pärähetään tuossa yhtäkkiä tuommoiseen jaksoon, että tämä sama jakso lähtee sillä toistumaan jatkuvasti. Eli nyt se mantissa, mikä mulle tulee ja mantissa, mikä pitää tässä saada jemmattua, niin nythän tuo mun 0,1, kun mä lähden sen kirjoittamaan auki, niin se olisi siis 0,00110011100011 ja niin edespäin. Ja murheellista on, että se on päättymätön. Eli ihan samalla tavalla kuin mulla on yksi kolmas osa, niin se on 0,3333, niin sehän on päättymätön sitten desimaaliluku 10 järjestelmässä. Eli nythän tässä tulee sitten ongelmaksi, että 0,1, eli 1/10 on 1/10 10-järjestelmässä on päättymätön desimaaliluku 2-järjestelmässä. Ja tämä on tietysti aika murheellinen luku, kun meidän kannalta tuo 1/10 on aika tärkeä luku. Ja 2-järjestelmässä sitten ei olekaan tarkka luku. No niin, nyt kun mä lähden sitten tekemään tuossa sitä liukulukua, niin mun ensimmäinen hommahan tätä normeerata, eli mä joudun sitä siirtämään 1, 2, 3, 4 pykälää vasemmalle, että mä saan siitä muodon 1,10011011. Ja yhtä laillahan tämä jatkuu ikuisesti tuossa kertaa 2 potenssiin, ja mä jouduin siirtämään sitä 4 pykälää, eli se on siis 2 potenssiin -4, että se on sama luku kuin mikä se oli äsken. Eli nyt mä saan sitten tuosta laskettua, että eksponentiksi pitäisi laittaa -4, ja mantissaksi pitäisi laittaa tämä. Ja nyt kun me lähdetään mantissaksi laittamaan se, niin tuohan sinne mantissaan tuli aina, eli mantissaan laitetaan sitten tuo 10001, ja sehän meillä täällä löytyy sitä 0,1, kun lähdetään katsomaan, niin lähtee sieltä löytymään se toistuvana jaksona, kun nämä kasaatte oikeaan järjestykseen. Ja murheellista on sitten se, että sit kun meille tulee se 56 bittiä vai paljon sille mantissalla oli käytettävissä, niin meidän pitää vain yksinkertaisesti lopettaa. Ja silloin meillä jää siitä joku pala ilman muuta laittamatta. Eli jos sieltä esimerkiksi sattuisi jäämään nyt 1100, eli se pitäisi katkaista tuosta kohti, tsuik, niin siinähän lähtee aika isot numerot tipahtaa pois, jos mä otan se 11 sieltä pois. Toki se tuossa tapauksessa se pyörisi tässä ylöspäin, että se viimeinen pitti laitettaisiin sitten yhtä isommaksi, että se virhe olisi niin kuin mahdollisimman pieni. Eli jos tämä loppu olisi tuolla tavalla ja mun pitäisi tuossa kohti se katkaista tuossa kohti, niin silloin laitetaan tuohon 1 ja nuo jätetään laittamatta sinne. Mutta virhe siinä tuli kuitenkin. Ja se virhe on sitä isompi, mitä pienempiä mantissoja meillä on varaa käyttää. Eli nyt jos me käytetään floatteja, niin silloin siinä mantissassa ei ollut se 23 bittiä ja se 2 potenssiin miinus 23 on jo aika kuitenkin merkittävä luku, vielä kun niitä ruvetaan summaamaan tarpeeksi isoja määriä. Eli tarinan opetus on se, että elkää joutuko tilanteeseen, missä rahoja joudutte laskemaan desimaalilukuina, koska ne tulee menemään väärin, ja niitä määriä, mitä tätä lasketaan, niin ne pyöristysvirheet rupeaa tekemään jo merkittäviä tuloksia. Eli rahalaskut on pakko tehdä sillä tavalla, että niitä tehdäänkin silleen kiinteän desimaalin luvulla, että lasketaan vaikka näillä senteillä suoraan. Ja sitten jos me joudutaan vielä pienempiin yksiköihin menemään, niin yritetään siinä tehdä. Sitten jos joudutaan jostain syystä käsittelemään sadasosa senttejä, niin skaalataan se koko luku sitten sadalla, että päästään kuitenkin laskemaan vain kokonaisluvulla, eikä tulisi niitä pyöritysvirheitä. Sitten Javasta löytyy semmoisia lukuja kuin big decimal ja big integer ja muut, mitkä sallii niin kuin täyden tarkkuuden laskemisen, mutta ne laskut on merkittävästi hitaampia, koska ne tehdään samalla tavalla kuin me käsin lasketaan kymmenjärjestelmässä. Mutta joissakin tilanteissa ne voi olla pelastus siihen, että me saadaan tarkkoja tuloksia aikaiseksi. Niihin asioihin pikkasen liittyy ensi kerran demotehtävistä toi tuosta reaaliluvusta mä en tän enempää puhu. Ensi kerran demotehtävissä, niin tuossa olisi yksi ensiksi, että piirtäkää tuommoinen kaunis kukka. Eli tuo tulee nyt semmoisella rekursiolla, missä piirretään aina viiva ja siihen pätkä viivaa. Mutta ennen kuin tämä viiva piirretään, niin piirretään siihen viivaan tämmöinen. Ja ennen kuin se piirretään, niin piirretään siihen tämmöinen ja niin edespäin. Eli samalla tavalla kuin se kolmio juttu. Ohmarivejä tulee muutama hassu. Et se tässä on hauskaa, että tämä on tosi lyhkäinen koodina, mutta kuva on kaunis. No sitten tuossa on tuommoinen tehtävä, missä vaan treenataan listoja, eli tehkää ohma, mikä arpoo teille 7 lottonumeroa ja 3 varanumeroa. Eli sillä tavalla, että teette listan, missä on kaikki numerot 1-39, sitten collection luokasta löydätte semmoisen, mikä sen listan pistää satunnaiseen järjestykseen. Ja sieltä kun otatte 7 ekaa, niin siinähän teillä on se 7 satunnaista palloa. Ja sitten 3 seuraavaa, niin sitten siellä on ne. Eli se ohmakoodi on lähes yhtä pitkä kuin tämä. No sitten jos te puhutte lotosta ja lähdette puhumaan loton todennäköisyystä, niin loton todennäköisyys voittaa 7 oikein on 39/7, vai onko siellä enää 39 palloa, eihän mä sitä tiedä, kun mä en pelaa lottoa, kun mä oon laskenut kerran, että paljon se todennäköisyys on, niin mä totesin, että ei kannata. Onko siellä vielä 39 nykyisin? Pelaaks kukaan lottoa? Tai onko kattonut kukaan? Mutta jos sitä pelataan 39 pallolla, niin silloin se on 39/7 se todennäköisyys, eli kuinka monella tavalla me voidaan 39 valita 7 palloa. Ja tämähän on vain lyhennetty merkintä sille, että 39 kertoma jaettuna 7 kertomalla kertaa 39-7 kertomalla. Ja nyt tulee semmoinen murhe, että jos joku yrittää tätä laskea tämän kaavan mukaan suoraan, niin 39 kertoma on niin iso, että se ei mahu enää yhtään mihinkään numeroon. Eli tätä on mahdoton laskea tästä kaavasta 2. Koska tulee liian iso luku, ja kun se jaetaan jollakin, niin se ei enää reagoi siihen jakamiseen millään tavalla, kun se on jo niin iso luku. Tai ainakaan tulos ei ole tarkka. Kirjoitatte auki tämän 39 kertoman, ja kirjoitatte auki tuon kertoman, niin huomaatte, että sieltä voitte supistaa niitä vehkeitä pois, ja silloin teillä yläpuolelle jää tuolla tavalla, ja alapuolelle 7 kertomaa, eli alapuolelle jää tuolla tavalla, mikä on ihan täysin laskettavissa oleva luku. Ja käyttäen kaavaa 3, niin tehkää tuommoinen aliohma, mikä laskee tuon asian. Eli kertoo teille, eli jos ne viedään parametrina 39/7, niin se pitäisi antaa tuo luku. Mutta laskekaa noilla longeilla, niin silloin saatte sen laskettua. Ja sitten tuohon liittyy se, että kokeilkaa tehdä tuo sama luku käyttäen sitä Javan big integer luokkaa, niin sillä pystytte laskemaan isompia numeroita. Sitten oikein ekstra bonustehtävänä on semmoinen, että lähdetäänkin tallettamaan nämä kertolaskut tämmöisenä listana. Siitä on teille pohja tänne, eli pidetään nuo numerot tuommoisena listana, että ei lasketakaan sitä kertolaskua ikinä auki. Ja siinä kun supistellaan ja tehdään sitten temppuja, niin me pystytään periaatteessa käsittelemään miten isoja numeroita tahansa. Mutta tätä ei kannata tehdä, jos ei tämä asia yhtään kiinnosta. Ja sieltä kautta voitte tehdä tuon lista, jos haluatte. No sitten, jos pikkasen katsotaan matematiikkaa, niin voidaan huomata, että toi, jos se merkataan cn.k, niin huomataan, että se voidaan tehdä rekursiivisesti ja sillä tavalla voidaankin laskea tuo nätimmin auki ja päästään jonkunlaisiin järkeviin kokoihin. Joo, ja sitten, no puhutaan tuosta tehtävästä huomenna. Muistakaa, että mä puhun tästä esimerkistä huomenna, tuosta nelos-vitostehtävästä. Se on ihan mielenkiintoinen tehtävä sikäli, että se näyttää teille, että millä tavalla tämä koko homma nyt saadaan liitettyä siihen, mitä te netistä löydätte ja saatte dataa, että voitte tehdä semmoisia ohjelmia, mitkä analysoi sitä dataa, mitä löydätte netistä. Sen mä lupasin, että noita reaalilukuja ei enää niin kuin esitysmuotona käsitellä, mutta poikkeuksia meidän on pikkasen pakko käsitellä, että otetaan siitä yksi demotehtävä kanssa. Ja jatketaan huomenna sillä, että ruvetaan nyt siirtymään enempi kertauksen puolelle koko asiassa, että meillä nyt suurin piirtein kaikki asiat, mitä vastaan tulee, niin on tehty. Ja muistakaa ensi perjantaina se Microsoftin jutska ja ilmoittautukaa sinne, sieltä voittaa Xboxin, joku paikalle tullut ilmoittautunut. Minä toivottavasti, minä tähän Xboxin.